Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dejus tenderuar, juroim pace e mirsi.
Ne filim te programit e 12 janarit tituit kryesor, Papa Francisco kremtoj meshin e solemnitetit e pagzimit të Jezusit në kapelen Sixtine në Vatikan, gjatë së cilës kremtoj edhe pagzimin e disa fëmijëve. Ne lutjen e Engjëllit të Zotit kremtuar sot në mesditë në sheshin e Shenpjetit në Vatikan në solemnitetin e pagzimit të Jezusit, Papa Francesku u kërkoi besimtarve ta kujtojnë e kremtojnë ditën e pagzimit të tyre çdo vit, e nënvizoi se pagzimi nuk është formalitet, por akt që duhet kujtuar gjithni, sepse sjell në jetën e të krishtarit dhuratën e shpresës që vjen nga Zoti. Thirrje e re e Papës Francesku gjatë lutjes së Engjëllit të Zotit në sheshin e Shenpjetit në Vatikan për paqen në botë. Nga veprimtaria javore e Papës dhe Selisë së Shejt, kujtojmë takimin me trupin diplomatik të akredituar pranë Selisë së Shejt të enjtën e kaluar më 9 janar, me rastin e shkëmbimit të urimeve për vitin e ri, gjatë të cilit takim Papa bëri thirrje për një diplomaci shpresë bazuar në të vërtetën, faljen, lirinë dhe drejtësinë. Në audiencën e përgjithshme të së mërkurës e kaluar me 8 janar, Papa foli për plagën e punës të të miturve që vijon të jetë problematike dhe kujtoj se në çdo pjesë të tokës ka të mitur të shfrytzuar nga ekonomia e cila nuk e respekton jetën. Të premten e kaluar me 10 janar, kardinali Pietro Parolin, sekretari shtetit e Vatikanit, kremtoi kushtimin e kishës së re të pagzimit të Jezusit në Jordani. Rubrika tona të së dielës meditoi me ungjillin dhe shejtorët e javës. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katarina Nushi e Dom David Gjugja. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Papa Francesku kremtoi sot mesditë lutjen e Engjëllit të Zotit në festën e solemnitetit të pagzimit të Krishtit Zot, pasi paradite kremtoi meshën shejte në kapelen Sixtine dhe sakramentin e pagzimit për disa fëmijë. Ati shejt Bergoglio u kërkoi besimtarve ta kremtojnë çdo vit ditën e pagzimit të tyre, sepse kjo është detyrë drejtësie që kemi ndaj Zotit, i cili ka qenë kaq i mirë me ne. Duke u ndalur tek festa e pagzimit e Jezusit, Papa ripohoi në Krishtin, dashurinë dhe përzemërsinë e tij hyjnore, ndërsa shpirti i hyjit zbret mbi të në momentin e pagzimit në lumin Jordan. E në vazhdim kujtoj se pagzimi nuk është formalitet, por akt që duhet kujtuar gjithni, sepse sjell në jetën e të krishtarit dhuratën e Zotit, dhuratën e jetës të shpresës që askush nuk mund të shuaj. Pas lutjes Mariane të Engjëllit të Zotit, kremtuar mesditë në sheshin e Shenpjetit në Vatikan, pranit e shumë besimtarve të ardhur nga vene të ndryshme të botës, thirrja e re e Papës për paqen në botë.
Sot në orën 9:30, Papa Francesku kryesoi meshën në kapelën Sixtine në solemnitetin e festës liturgjike të pagzimit të Zotit. Siç është tashmë tradita, ati i shenjtë mbashtoi sakramentin e pagzimit për disa fëmijë, zakonisht bi të punonjësve të Vatikanit, që kanë ardhur në dritë kohët e fundit.
Papa Francesku të ejtin e kaluar me 9 janar mbajti fjalimin e tij mbi gjendjen e botës në audiencën tradicionale të përvitshme me antarët e trupit diplomatik të akredituar pranë Selisë së Shejt me rastin e shkëmbimit të urimeve për vitin e ri dhe bëri thirrje për një diplomaci shpresë bazuar në të vërtetën, faljen, lirinë dhe drejtësinë. Papa denoncoi luften, situatën e tubshme në Gaz, terrorizmin në Gjermani dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, antisemitizmin, përsekutimin fetar, të drejtën e papranueshme të abortit, rreziqet që vijnë nga teknologjitë e reja dhe pastaj bëri thirrje edhe një herë për paqen në Ukrainë dhe në linjet e mesme. Po kujtojmë se për shkak se ishte i ftohur Papa fjalimin para 184 ambasadorëve të vendeve të ndryshme të botës të akredituar pranë Qelisë së Shejtë, ndër të cilët edhe ambasadorja e Shqipërisë, fjalimin e tij e lexoi im Zot Ciampanelli, nën sekretari i Dikasterit Vatikanës për kishat lindore.
Nëse nga njëra anë Papa kap disa sinjale pozitive si rifillimi i negociatave për marrëveshjen bërthamore me Iranin për një botë më të sigurt për të gjithë, nga ana tjetër ai vë në pah problemet që krijojnë një atmosferë dyshimi, e cila nxit urrejtje, kompromenton bashkëtesën civile dhe stabilitetin e kombeve të tëra. Shembuj tragjik për këtë, përmendat i shenjtë në fjalimin e tij, ishin sulmet ndaj kryeministrit slovak Robert Fico dhe kundër presidentit të sapo zgjedhur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Me ambasadorët e akredituar pranë Qelisë së Shenjtë, Papa, duke shprehur ngushëllimet e tij për viktimat e tërmetit të ditëve më parë në Tibet, bën thirrje për një diplomaci të shpresës që bazohet tek e vërteta, liria, drejtësia dhe falja. Edhe tek dialogu, vokacioni parësor i diplomacisë. Promovoni dialogun me të gjithë, duke përfshirë ata bashkëbisedues që konsiderohen më të papërshtatshëm ose që nuk do të konsiderohen si të ligjshëm për të hyrë në bisedime, nxit Francesku, duke kujtuar respektimin e të drejtave të njerëzit në konflikte.
Nuk mund të pranojmë as pak që popullësia civile të bombardohet ose që të goditen infrastrukturat e nevojshme për mbijetesin e saj. Nuk mund të pranojmë, tha Papa, të shohim fëmijë që vdesin nga të ftohtit, sepse spitalet janë shkatruar ose sepse është goditur rrjeti energjetik i një vendi. Në fund të fjalimit drejtuar trupit diplomatik të 184 vendeve të botës të akredituara në Vatikan, Papa uron që viti jubilar i sa po filluar të jetë kohë e favorshme për bashkësinë ndërkombëtare që të punojë aktivisht për të siguruar që të drejtat e pacenueshme të njeriut të mos sakrifikohen para kërkesave ushtarake.
Në audiencën e përgjithshme të së mërkurës, Papa Francesku foli për plagën e punës së të miturve, që vijon të jetë problematike, dhe kujtoi se në çdo pjesë të tokës ka të mitur të shfrytzuar nga ekonomia e cila nuk e respekton jetën, e kështu djeg depozitën më të madhe të shpresës dhe të dashurisë në botë që janë fëmijët. Kush dërgohet për të çuar të tjerëve lajmin e mirë të Ungjillit, nuk duhet të lejojë që të vegjëlve të grabitet njomësia, nënvizoi ai. Në përfundim të audiencës, një tjetër thirrje e Papës për vendet në luftë, së bashku me ftesën për të mos harruar trojet e prekura nga dhuna dhe për të vazhduar lutjen për paqe. Francesku kujtoi gjithashtu mandatin e John Paulit të dytë për të mbrojtur jetën në çdo fazë të zhvillimit të saj, nga zënia deri në vdekjen natyrore. Ndërkaq, në sallën Pali i 6 ku mbajt audienca, pjesëmarrësit mund të shihnin shfaqjen e Cirque Africa me muzikë, kërcime, numra akrobatik. Të pranishëm edhe dy elefant. Faleminderit për artistët e cirkut, sepse na bëjnë të qeshim, nënvizoi ati i shenjtë.
E bëjmë tonë në thirrjen e Papës Francesku duke u impenjuar ta mbrojë minjerin më të madhe të shpresës dhe dashurisë. Kështu e komentoi at Enzo Fortunato, kryetari i Komitetit Papnor për Ditën Botërore të Fëmijëve, temën e trajtuar nga Papa Francesku në audiencën e përgjithshme të së mërkurës së kaluar në sallën Pali 6 në Vatikan, kushtuar të drejtave të voglushve, të drejtave të fëmijëve. Pikërisht tema e mbrojtjes së fëmijëve është në qendër edhe të takimit që do të mbahet në Vatikan me tre shkurt të arshëm sipas vullnetit të vet Papës Bergoglio. Njëri nga argumentet kryesore do të jetë pikërisht shfrytëzimi i fëmijëve, shpjegon At Fortunato në një njoftim. Takimin e të cilën do të marrin pjesë eksponent me autoritet të skenës politike ndërkombëtare ka si titull Ti duam dhe ti mbrojmë dhe do të mbahet në sallën e konsistorit në Vatikan të hënën e parë të shkurtit në praninë e Papës Francesku.
Duke kryesuar meshën e solemnitetit të dëftimit të Zotit në Bazilikën e Vatikanit më 6 janar, Papa anëmbizoi se Krishti erdhi në botë për të takuar burra dhe gra të çdo etnie, të çdo gjuhe, dhe se na fton të ndalojmë çdo formë për zgjedhje, përbuzje dhe braktisje të njerëzve. Francesku nxit për vllazërim, për të qenë dritë dhe shenjë shpresë për të tjerët. E kujtoi se Zoti nuk u zbulohet rrethëve të ngushta ose pak të privilegjuarve. erdhi për të gjithë.
Në festën e solemnitetit të Epifanis, dëftimit të Krishtit Zot, gjatë lutjes Mariane të Elit të Zotit, Papa Francesku me njëherë pas meshes, i ftoi besimtarët ta pyesin veten si e presin Jezusin dhe i nxiti të luten, sepse duke imituar barind dhe tre dietaret e linjes, të dim të shohim Krishtin e të varfrin në Eukaristin shejte, në të braktisurit, në vlajnë dhe në motrën që kemi pranë nesh. Në fund të lutjes, Papa u lut për paqen në vendet që kremtuan Krishtlindjen me 7 janarin e kaluar, si ato ku ka kisha katolike të rritit lindor dhe kisha ortodokse që ndjekin kalendarin julian.
Sekretari i Shtetit të Vatikanit, Kardinali Pietro Parolin, kryesoi më 10 janar si i dërguar i Papës kremtimin për shugurimin e kishës së pagëzimit të Krishtit, pikërisht në atë vend të lumit Jordan, ku gjon pagëzuesi, i njoftoi botës kush ishte ai që do të pagëzonte me shpirtin shenjtë. Ndërtimi i kishës gjati 15 vjet. Francesku, nëpërmjet kardinalit Parolin, siç shkrua në një letër që i dërgoi para nisjes, i inkurajon të krishterët e Jordanis të imitojnë gjithnjë më shumë Krishtin, duke dëshmuar me forcë të përtërirë shpresën e gjallë që vjen nga feja dhe nga dashuria për të afërmin. Ati i shenjtë u dërgoi përshëndetje të gjithë atyre që morën pjesë në këtë veprimtari, jo vetëm katolikëve të pranishëm, por edhe autoriteteve civile, besimtarve të feve të tjera, si dhe atyre që promovojnë misionin e kishës, lirin fetare, paqen në botë dhe të mirë në njeriut.
Papa Francesku zgjodhi murgeshjen e motrave misionare të zojës në ngushëlluese, motër Simona Brambilla, për të udhëhequr dikasterin e Vatikanit për institutet e jetës së kushtuar dhe shoqëritë e jetës apostolike, dikasterin e Vatikanit për jetën rregulltare, së bashku me kardinalin Angel Artime, emruar pro prefekt. Kështu numri i gravet në postet të rëndësishme në Vatikan po rritet nga dita në ditë.
Të meditojmë me Ungjillin e së dielës. Shpirti i shenjtë i vëvullën solemnisht hyjnisë e Jezu Krishtit në çastin kur ai si një njeri i zakonshëm merr pagëzimin nga gjoni. Ungjilli i së dielës së pagëzimit të Krishtit, marr nga Kreu i tretë i Shën Lukës, na tregon se Jezusi është i madh në përvojtrinë e gjesteve të fjalëve, prandaj të ecësh në gjurmët e tij, do të thotë ndërmarrësh rrugën e përvojtrisë. Do të thotë ecësh pas Krishtit, Zoti vërtet e njeri i vërtet, që na çon drejt lumnisë, drejt jetës së amshuar. Të ndjekim pjesën ungjillore.
Në atë kohë, pasi populli priste me shpresë dhe pasi të gjithë mendonin në zemrat e veta për Gjonin, a mos është ky Mesia, kënde Gjoni mori fjalën e u tha të gjithëve: Unë vërtet po ju pagëzoj me ujë, por po vjen një më i madh e më i fortë se unë, të cilit unë nuk jam i denj as t'ia zgjidh lidhësat e sandaleve të tia. Ai do t'ju pagëzoj me shpirtin shejt e me zjarr. Kur u pagëzua mbar populli, u pagëzua edhe Jezusi, dhe ndërsa po lutej, u hap qielli dhe shpirti shejt zbriti mbi të në trajt trupore, por si plumb, e nga qielli u shtoi zëri. Ti je biri im, djali i dëshirit, ty të përkra plotësisht.
Të lutemi së bashku, pritja më në fund mbaroi. E gjithçka ndodh pikërisht atje në lumin Jordan, ku Gjon Pagëzuesi e ka shpallur tashmë se po vjen Mesia, aty hapet qielli e bashkohet me tokën, duke lindur diçka të re, ndërruar nga gjithë të varfrit e kësaj bote. Aty, shpirti i shenjtë zbret si plumb për të na i drejtuar hapat në shtigjet e dashurisë. Aty, ati qellor të njih para të gjithëve o Krisht, si birin e dëshirit, ardhur për të bërë vullnetin e ti, e për të realizuar planin e ti. Pritja më në fund mbaroi sepse ti fillon misionin. Shi për këtë u bëre njeri, për t'i ngushëlluar e për t'i ringritur njerëzit në kamp, për të shëruar e për të çliruar, për t'ofruar mëshirë e paqe. Gjon Pagëzuesi është gati të mënjanohet tani që detyra e tij përfundoi. Uji i Jordanit i lëvëndin flakës së shpirtit shenjtë. Profeti ja lëvëndin Mesis, pararendësi, birit të Zotit. Këto ditë kundrua misterin e hirit, mishërimin të ndokrisht. Tani ecim pas hapave të tu, tashmë jo me foshnjë, për të dëgjuar fjalën tënde, për të kuptuar gjestet e tua, lajmi mirë që na ndryshon jetën. Shenjtorët e javës, sipas kalendarit kishtar.
Sot e diel 12 janar, Kisha Katolike Romake kremton pagëzimin e Jezu Krishtit në lumin Jordan, e po sot kalendari kishtar përkujton edhe Shën Ankadin, martir, Shën Cezarin, Shën Ernestin dhe Shën Andon Maria Puçinin. Pagëzimi i Krishtit është dëftimi i misionit të tij në botë. Ati qëllor shpall dashurinë e tij për të. Shpirti i shenjt është ndrit me dritën e vet. Jezusi zhytur në ujë në lumin Jordan nga Shën Gjon Pagzusi, me vdekjen dhe ngjalljen e tij do të na zhysë edhe ne në jetën e hapur. Festa e pagëzimit Zotit Jezu Krisht na ndihmon ta kërkojmë fytyrën e hyjit, jo në vështrimin e kupës qiellit, as në studimet e filozofive, mirëpo në vetë personin e Zotit që ka fytyrën e Jezusit. Të hënën me 13 janar, kalendari kishtar përkujton Shën Hilarin nga Poitiers, Shën Gofridin. Të martën me 14 janar, kalendari kishtar përkujton Shën Feliksin nga Nola, Shën Ninon dhe shenjtërit martir të Malit Sinai e të Egjiptit, vrarë për shkak të fest në Jezu Krishtin. Të mërkurën me 15 janar, kalendari kishtar përkujton Shën Mauron, Probon, Arnoldin, Jansen, meshtar dhe mësues gjerman. Tejtën me 16 janar, kalendari kishtar përkujton Shën Marcelin e par pap dhe Shën Oktonin, Pietrin, Akursin e Adjutin, misionar të par të dërguar nga Shën Francesku i Azizit në Troje të Seracene. Të premten me 17 janar, kalendari kishtar përkujton Shën Antonin Abat, njëri ndër heremitet më të ndritur të historisë së kishës. Të shtunën me 18 janar, kalendari kishtar përkujton Shën Priskën dhe Shën Margaritën e Hungarisë. Të dielën e ardhshme me 19 janar, Kisha Katolike do të kremtojë të dielën e dytë gjatë vitit kishtar, ciklit tretë sipas kalendarit liturgjik. E po me 19 janar, kalendari kishtar përkujton Shën Germanikun, martir i Filadelfjes, Shën Gjonin i peshkëve i Ravenës, shejtorët Mario, Marta, Audifaci, Abaku, martir.
Në mbylljet e programit të sotëm, duke shletuar kalendarin historik, kujtojmë jezuitin e poetin shqiptar At Anton Zanoni në përvjetorin e lindjes. At Zanoni kujtohet si themelus i shkollës e letrare të jezuitëve në Shqipëri, si një vetran i arsimit dhe i kulturës shqiptare. Është një ndër figurat e shura të arsimit katolik gjatë periudhës së rilindjes, dha kontribut në fushën e gjuhës, letërsisë dhe botimeve të teksteve shkollore, duke ushtruar një ndikim të dukshëm për zhvillimin e gjegnishtes në gjuhën shqipe. Lindi si sot më 12 janar 1862 në Durrës.
Të dashur dëgjues, këtu përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.